antes recibíamos, nos chegaban pues dúas sentenzas con respecto ao CS5, que nos conocemos como caso Garañón, nos que daba a razón a parte demandada, automáticamente pues, convocamos unha xunta de portavoces urxente, extraordinaria e urxente, para pues, facerlle partícipo posición destas dúas sentenzas, para avaliar pues, un pouco a situación. Tamén antes mesmo xa empezábamos a ter reunións cos distintos técnicos que proseguiremos pues, tanto no día de mañá como na semana que ven pues, para pues, estudiarla pormenorizadamente, ver pues, as distintas opcións que haxa, que estudiaremos, como decíamos, antes mesmo nun comunicado xa facíamos este manifesto de que vamos a estudiarla pues, detenidamente, ver as distintas opcións que existen e actuar sempre pues, no beneficio de Lugo, da cidade, dos veciños e da institución, co cual este o que lle trasladamos pois hoxe tamén a os grupos da oposición, lle dimos copia desas sentenzas para que a conozcan de primeira mão e a poidan tamén estudiar e evaluar, e propuxen desde o goberno propuxemos pois celebrar a semana que ven outra xuntanza de portavoces acompañado en este caso cos técnicos para que tamén pois escoiten a valoración que fan os técnicos sobre as